Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. George Simion lansează un nou atac la adresa societății civile, liderul AUR reia teoria conspiraționistă a implicării lui Soros în activitatea ONG-urilor care ar acționa pe baza unor finanțări oculte împotriva sa. Politicienul extremist consideră și că Franța vrea foarte mult să câștige puterea totală în statul român, o declarație cu implicații de securitate majore discutăm imediat. Asociația Concordia, cea mai mare confederație patronală din România, le cere imperativ celor doi candidați rămași în cursa prezidențială să declare public că nu vor schimba drumul european și atlantic al României și nu vor susține măriri de taxe. Aliații occidentali sărbătoresc astăzi ziua victoriei în Europa, marcând 80 de ani de când Germania nazistă a capitulat, iar războiul se încheie pe bătrânul continent. Președintele chinez Xi Jinping se află în vizită la Moscova cu această ocazie. Rusia celebrează mâine ziua victoriei cu o paradă la care vor participa aproape 30 de lideri străini. Iar Euroinvent, ediția 2025, aduce la Palatul Culturii din Iași peste 640 de proiecte inovatoare. Este cel mai important eveniment dedicat creativității și inovării din Europa de Sud-Est, iar participanții provin din 37 de țări.
Emisiune electorală.
Într-un nou discurs radicalizat, George Simion acuză ONG-urile care l-au criticat că sunt o agentură a lui Soros și că vor da socoteală pentru că răscolesc chestii care nu există. Liderul AUR mai spune că Franța vrea foarte mult să câștige puterea absolută în statul român. Este un discurs extremist dublat de agresiune, fie că vorbim de hărțuire online, fie că ne referim la amenințări de genul celor lansate de deputata Ana Maria Gavrilă, lidera POT, la adresa jurnaliștilor, apreciază Ovidiu Voicu, directorul Centrului pentru Inovare Publică. Cu aceste abordări, politicianul caută să-și fidelizeze electoratul, mai spune expertul, care vorbește și despre implicațiile de securitate majore pe care le au aceste declarații. Iată.
Ne uităm la o radicalizare care nu e nouă. Ea reia temele preferate sau unele din temele preferate din zona conspiraționistă a extremei dreapta din ultimii mulți ani. Avem această discuție despre agenturile străine, despre Soros, despre oculta mondială care are agenți în România ce stau în calea suveranismului, cum spun ei. Organizațiile, unele din ele nominalizate, altele doar spuse generic, sunt atacate în mod constant de această zonă politică conservatoare până la urmă, că nu este doar AUR și Simion. Am avut înainte pe Dragnea și PSD multă vreme și din zona PNL, Rareș Bogdan, spre exemplu, vin atacuri de același fel și ne plasăm în discursul, dacă vrem să-i spunem așa, MAGA, discursul internațional al luptei împotriva globalismului. Cam pe aici suntem. Domnul Simion folosește această tehnică pentru a-și fideliza electoratul.
Dar mai convinge această abordare și mai cu seamă aș vrea să ne spuneți cât de periculoasă este ea?
Bun, convinge. Trebuie să spunem cu certitudine că ea convinge pentru că domnul Simion a luat 40% din voturi la primul tur al alegerilor și acest discurs al conspirației globaliste împotriva suveranismului a fost o parte centrală în campania electorală, atât a domnului Simion cât și a domnului Georgescu înaintea lui. Deci, din păcate, convinge. El este periculos pentru că nu doar în acest moment, dar în general este asociat și de violență, de agresiune. Agresiunea poate să fie hărțuire online, amenințări, așa cum a făcut domnul Simion zilele trecute, inclusiv amenințări de tipul cele pe care le-am văzut la doamna Gavrilă, la adresa jurnaliștilor, o să dispăreți. Inclusiv un atac fizic la adresa sediului organizației Accept de zilele trecute. Este o formă de a folosi violența în politică asociată în general cu fascismul. Ar trebui să-i spunem pe nume, pentru că în istorie am văzut acest lucru. În momentul în care violența devine instrument politic legitim, acceptat, ne aflăm în fața unei forme de fascism, pentru că este parte integrantă a acestei ideologii.
Domnule Voicu, în Georgia legea agentului străin a fost aprobată de Parlament. În Moldova, vecină, opoziția pro-rusă propune o lege a agenților străini pe model rusesc, care în mare ce urmăresc? Reprimarea dizidenței și a instituțiilor independente, pedepsirea instituțiilor care primesc finanțare de cel puțin jumătate din surse externe. Dacă ne uităm la tot ce ați enumerat dumneavoastră mai devreme, spre acolo ar putea să alunece și România?
Da, este un risc foarte important. Scopul acestor măsuri, scopul general al acestor măsuri, este să reducă la tăcere vocile independente. Putem să vorbim aici de presa independentă, de jurnaliști independenți, de organizații civice independente sau chiar de opoziție, de partide independente. Pentru că orice regim autoritar își dorește să distrugă orice opoziție pentru a rămâne la putere. Astfel de măsuri le vedem în regimurile cu inclinații autoritare. Le vedem, așa cum a spus, în Georgia, în Rusia, dar și în Ungaria, în Turcia, acolo unde liderii aflați la putere încearcă să-și consolideze puterea. Legea de tip agent străin este doar un pretext. Spunem că cineva este agent străin nu neapărat pentru că primește bani din străinătate, cât pentru că vrem să-l demascăm. Vrem să arătăm că este un dușman și atunci putem să luăm măsuri represive împotriva lui. Este o parte a mecanismului care fidelizează instituții de ordine și consolidează puterea unor lideri autoritari. Eu nu am nicio îndoială că domnul Simion și Aur și-ar dori să meargă în această direcție și mai dau un singur exemplu. Dacă ne uităm pe indicele libertății presei publicat zilele trecute, vom vedea că România este într-o zonă roșie alături de Italia. Iar de multe ori uităm, când ne uităm la ce se întâmplă în Italia, că doamna Meloni, care pare să fie moderată, totuși folosește astfel de mecanisme pentru a reduce la tăcere vocile critice.
George Simion a mai spus și că Franța vrea foarte mult să câștige puterea totală, absolută în statul român. Este Parisul, vă întreb, domnule Voicu, noul dușman al României care vrea să ne transforme într-o colonie, într-un vasal? Ce se întâmplă?
Da, este o teorie a conspirației foarte recentă, care circulă intens în grupurile așa zis suveraniste, dar și la televiziunile cunoscute, ca sprijinind aceste grupuri, atât pe domnul Simion cât și pe domnul Ponta, și care spune că după câștigarea puterii de către domnul Trump în Statele Unite, România a devenit un fel de zonă de interes a serviciilor secrete franțuzești. Pe de o parte, era nevoie de această explicație pentru că nu mai ținea prima. Până acum, România, în teoria conspirației, era vasalul Statelor Unite. Uh-huh. Ori iată că s-a schimbat, a venit hegemon luminat în Statele Unite și totul nu se schimbă lucrurile în România. Conspiraționiștii au nevoie de o explicație, iar asta este că am trecut acum ca vasal al Franței. Și sunt tot felul de explicații, de dovezi, ca să zic așa. Vor spune ridicol, dar trebuie să le spun, că ambasadorul Franței s-a dus la Curtea Constituțională prin martie, că Nicușor Dan și-a făcut studiile în Franța, că Macron e globalist, că soția lui Dacian Cioloș e franțuzoaică și așa mai departe. Pe baza acestor mici crâmpeie de adevăr se construiește o teorie a conspirației destul de ridicolă, dar care este folosită intens, iată, inclusiv de candidatul la prezidențiale, pentru a explica publicului dur de ce România rămâne în lupta aceasta a globalismului împotriva suveranism. Dincolo de ridicolul problemei, dar trebuie să spunem și asta, sunt și niște implicații de securitate majore. Pentru că în momentul de față, România se bazează pe sprijinul NATO, inclusiv cu soldați prezenți la noi în țară. Cele două contingente mari sunt pe primul loc Franța, pe locul 2 Statele Unite. Foarte probabil americanii se vor retrage, că nu depinde de noi, e noua lor politică. Dacă noi din start distrugem relațiile cu Franța, vor rămâne doar cu propria armată să ne apere, ceea ce, desigur, convine mai degrabă Rusiei, pentru că nu suntem singuri pregătiți să ne apărăm. Dar de la conspirație la implicații de securitate poate fi doar o coincidență sau mai mult.
Deci nu prezentăm fapte care arată că Franța este un partener strategic, economic, militar al României, ci apăsăm această idee că suntem subordonați și cu cizma Parisului pe ceafă.
Așa este. Suntem în acest moment în zona de influență a serviciilor secrete franțuzești. Asta este teoria conspirației, deși dacă te duci și întrebi pe cei care o provocă, nici măcar nu știu să numească aceste servicii secrete franțuzești.
A fost Ovidiu Voicu, directorul Centrului pentru Inovare Publică. O victorie a lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale va crește prestigiul Europei și imaginea României, spune la RFI scriitoarea Ana Blandiana. Ea îl consideră pe candidatul AUR George Simion o clonă a lui Călin Georgescu și îi îndeamnă pe tineri să meargă la vot dacă mai vor să poată pleca la studii în străinătate. Ana Blandiana i-a spus lui Cosmin Rușcior că nu crede în scenariul Simion președinte, Georgescu premier.
Eu nu cred că vom ajunge în această situație. Eu sunt, oricât aș fi considerată de naivă și de lipsită de argumente logice, sunt absolut convinsă că va câștiga Nicușor Dan.
Speranța dumneavoastră se leagă de ce anume?
Speranța mea, care evident ar putea avea nenumărate argumente logice de ce ar fi normal să câștige Nicușor Dan un personaj ca Nicușor Dan și nu un personaj ca Simion, dar acum în mod evident logica nu prea intră în această demonstrație și într-un fel e atât de greu de suportat această situație, pentru că cu adepții lui Călin Georgescu sau al lui Simion, care s-a transformat în clona lui, nu se poate purta o discuție logică. Deci vă răspund mai curând a acestei victoria unui tur de magie neagră care funcționează din noiembrie până acum, vă răspund tot cu argumentele aproape magice ale intuiției.
Cum credeți că pot fi mobilizați nehotărâții sau cei dezamăgiți de clasa politică, dar care refuză să iasă la vot? Ați auzit cu siguranță oameni care ne tot spun, nu, de ani de zile, miele hamite de politică, nu merg la vot, nu mă interesează politica. De ce se intereseze acum? Care ar fi argumentul?
Pentru simplu motiv că în acest moment de politică, deși este vorba mult mai puțin decât atât, depinde efectiv destinul nu doar al României, ci chiar destinul fiecărui român. Nu pot să cred că tinerii care n-au fost în primul tur n-o să-și dea seama că viața lor de acum încolo, de la felul în care vor fi priviți când merg în alte țări la studii, dacă vor mai putea merge la studii în alte țări. Nu se poate să nu înțeleagă, nu se poate până la urmă. Toată viața am rezistat răului crezând în sâmburile de lumină care există în mintea și în sufletul oamenilor. Nu cred că cu acest prilej el nu poate să fie resuscitat.
Dar credeți, doamnă Blandiana, că România riscă să piardă tot ce a câștigat în acești ultimi 35 de ani de democrație? Sau în realitate dracul, ca să zic așa, nu poate să fie atât de negru cum ni-l imaginăm noi?
Ba da, cred că poate fi atât de negru, indiferent cât de instabil și de ipocrit și de excroc în ultima instanță este Simion. Sunt convinsă că odată ajuns președinte, el nu va avea cum și nici nu va vrea de altfel să îl lase în locul lui pe Călin Georgescu, dar sunt convinsă că ideile obscurantiste și influențele care au creat istoria ocultă, victoria ocultă a lui Călin Georgescu vor continua să funcționeze. E clar că noi, după cum am pierdut în această jumătate de an enorm ca reprezentare în Europa, vom pierde din ce în ce mai mult, ca să nu mai vorbesc că Europa însă își va pierde, pierzând încă o țară din partea de gândire liberă. După cum mă gândesc așa ca la un vis de cât de minunat va fi dacă românii se vor duce la vot și va câștiga Nicușor Dan, cât de minunat va fi felul în care va sălta prestigiul Europei și României și imaginea ei în ochii Europei, care va avea în sfârșit un semn că nu cad statele unul după altul sub raza neagră a puterii lui Putin, ci pur și simplu că există țări care rezistă rațional la asta. Rezistă, în primul rând, prin memoria propriilor istorii.
Ce le-ați transmite celor care spun că sunt dezamăgiți de această clasă politică și că din acest motiv ei votează cu forțele extremiste.
Dar pentru Dumnezeu, forțele extremiste sunt un rezultat al lumii politice de dinainte de 89 și de după 89. Toată biografia lui Călin Georgescu demonstrează asta. Toate relațiile lui Simion demonstrează asta. Nicușor Dan nu este această clasă politică. Este unul din puținii intelectuali care au avut curajul să își lase propriul destin, care putea să fie strălucitor și să intre în lupta împotriva acestei clase politice din interiorul ei.
Scritoarea Ana Blandiana în 40 de minute. Dacă nu vom reuși să absorbim mai mulți bani europeni, ne paște dezastrul. Avertismentul vine de la directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Radu Burnete. Cât poate să mai suporte mediul de afacere această instabilitate politică? Nu foarte mult, explică la RFI Radu Burnete, care prezintă și scenariile pe care le are la dispoziție România pentru a evita dezastrul.
Se întâmplă două lucruri. Unul, noi așteptăm de foarte multă vreme niște reforme importante pe care le tot amânăm ca să se termine alegerile și alegerile tot nu s-au terminat. Cu PNRR-ul suntem unde suntem, cu cele două deficite suntem la maxime istorice și n-am luat nicio măsură să le reducem. Deci din punctul ăsta de vedere, mediul de afaceri avea nevoie de niște semnale de multă vreme, iar această instabilitate politică nu face decât să facă situația și mai dificilă. Vă dați seama cât de greu este să iei decizii economice în aceste momente, că nu prea știi ce se va întâmpla.
Care sunt perspectivele în ambele scenarii?
Vă spune că România are același tip de probleme în ambele scenarii. Cele pe care le spuneam mai devreme. Noi, dacă nu absorbim repede banii europeni și dacă nu reducem deficitul într-un mod controlat, economia noastră riscă să intre în recesiune. Văd mai multe scenarii, de la moderat negativ la foarte rău. Dacă după alegeri rămânem cu o instabilitate politică, nu suntem în stare să numim un guvern care să facă lucrurile importante, dăm semnale neclare despre locul României în Europa, în lume, despre angajamentele noastre față de Occident, asta va face doar să accentueze problemele pe care le avem. Există o serie de scenarii în față și vor depinde foarte mult de deciziile pe care le vor lua oricare dintre cei doi candidați ajung să se ocupe scaunul de la Cotroceni.
Ați făcut un calcul cât de mult a pierdut România prin mediul economic, pe fondul acesta de incertitudine?
E foarte greu să faci o estimare așa în 2-3 zile. Vă spun cu siguranță că deprecierea monedei noastre naționale produce inflație, uneori chiar instantaneu, pentru că avem multe prețuri exprimate în euro, nu? Acele prețuri cresc imediat. Pe de altă parte, exportatorii noștri câștigă prin deprecierea cursului. Ce important, și aici aș vrea să punctez ceva, noi ne așteptam la o depreciere a monedei naționale în perioada următoare, doar că ea nu trebuie să se întâmple atât de brusc și de violent cum vedem acum, pentru că dacă se întâmplă așa de brusc, se mai strică ceva, încrederea. Și dacă se pierde încrederea în moneda noastră națională, deprecierea nu va mai fi așa cum o așteptam noi, de câteva procente. Riscăm să nu o mai putem opri. Deci aici cred că e important ca politicienii să dea semnalele corecte. Și acum și după alegeri. Suntem o economie de piață, respectăm proprietatea privată, să ne achităm datoriile internaționale, guvernul va lua toate măsurile pe care le are de luat ca să reducem deficitul și așa mai departe. Dacă nu facem lucrurile astea, panta asta va deveni foarte abruptă.
Ne așteptăm la majorări de taxe, de impozite. Cine ar fi cel mai afectat de toate aceste măsuri?
Să știți că dacă economia rămâne în încetinirea pe care o vedem acum sau dacă, Doamne ferește, ne apropiem cumva de o recesiune, nu știu în ce măsură va mai putea cineva să crească taxele și impozitele fără a face rău complet economiei noastre. Din păcate, ne-am pus singuri, că nu ne-a forțat nimeni aici, ne-am pus singuri în acest colț. Și acum toate variantele pe care le avem sunt proaste. Noi avem de ales între scenarii proaste, mai proaste sau foarte proaste. Și o realitate pe care cred că oamenii trebuie să o înțeleagă.
De ce are nevoie România pentru a se redresa? Ați spus stabilitate, dar dincolo de stabilitate?
Dar și stabilitatea asta, ea trebuie să aibă un sens, că până la urmă nu, am avut stabilitate 3 sau 4 ani de zile cu o coaliție majoritară care a avut 2-3 din Parlament și totuși n-am reușit să accesăm fondurile din PNRR. N-am făcut reforma administrativă atât de așteptată. N-am rezolva problema pensiilor speciale. Adică noi când spunem că vrem stabilitate, vrem o stabilitate cu sens, care produce reformele necesare ca lumea să poată să facă afaceri, să-și găsească slujbe mai bune, să ne vedem fiecare de viața noastră privată și statul să ne asigure bunurile minime de care avem nevoie. Că poate fi stabilitate și în rău. Nu asta ne dorim.
Președintele Concordia spunea, îl citez, avem nevoie de o economie liberă, nu de stăpâni politici. Adică puteți să decriptați un pic ce a vrut să spună?
Adică nu avem nevoie ca la Cotroceni sau la Palatul Victoria sau în Parlament să apară oameni care încep să decidă, tot domnul președinte spunea, pe bază de dogme, nu de date. Deci conducătorii României trebuie să discute cu noi, trebuie să înțeleagă economia pe care o administrează și pe care o reglementează și să nu o trateze ca pe, nu știu, grădina din spatele casei lor, unde faci ce vrei, cum vrei, când te trezești într-o bună dimineață, anunți, renunți, așa mai departe. Un comportament pe care, din păcate, îl mai vedem la alți lideri globali și nu se termină bine. Asta vreau să spună domnul președinte, că suntem o economie liberă, agenții economici și oamenii trebuie să fie lăsați în pace să-și ia deciziile lor, statul trebuie să administreze și să reglementeze, fiind cu atenție.
Ați pomenit de bani europeni, de PNRR. Totuși, care sunt sursele realiste din care s-ar putea alimenta România?
Vă spun în primul rând că dacă noi nu reușim să absorbim mai mulți bani europeni, ne paște dezastru. Cred că mulți oameni nu înțeleg cât de mult ne-au ajutat acești bani europeni și cât de mult ne ajută în clipa de față. Eu n-aș vrea să vorbesc despre un acord cu femeiul. Mi-aș dori să fie suficientă maturitate în România, astfel încât să putem să ieșim singuri din colțul în care vă spuneam că ne-am pus. Dacă nu o facem, da, rămân acești colaj de salvare, aceste surse de ultimă instanță, cum sunt Fondul Monetar sau Banca Mondială, dar dacă ajungem acolo, înseamnă că lucrurile ne-au scăpat complet de sub control.
Dar ce înseamnă ne paște dezastrul?
Păi haideți să vă spun în felul următor. Bugetul României pe anul acesta este construit presupunând o rată de absorpție aproape de 100% a fondurilor europene. Ce înseamnă asta? Noi am dat drumul la proiecte de autostrăzi, de spitale și așa mai departe pe fonduri europene, scriptic. Le plătim din bani naționali. Dacă noi nu reușim să aducem banii europeni în țară, va trebui să plătim din banii noștri. Deci ne crește și mai tare deficitul. Fiecare euro de fonduri europene pe care noi nu-l absorbim va însemna un euro din fonduri naționale pe care trebuie să-l plătim, fonduri pe care nu le avem, că deja ne împrumutăm de 9% din PIB. Deja e foarte mult. Banii nu chiar cad din cer pe planeta asta.
Și cumva ne întoarcem la prima mea întrebare. Spuneam cât mai poate susține mediul de afaceri de această instabilitate. Ați spus nu foarte mult. Ce înseamnă nu foarte mult?
Nu foarte mult înseamnă că noi sperăm ca după alegeri să vedem o majoritate, repet, care e stabilă, care e pro-europeană, care e pro-piață, pro-business, pro-proprietate privată și care se apucă repede să facă aceste reforme care trenează de 2 ani de zile. Să închidă marile proiecte din PNRR, să facă marile reforme din PNRR, să rezolve cheltuirea ineficientă a banilor publici, să combată evaziunea fiscală și așa mai departe. Dacă nu facem asta repede, nu ne va fi foarte bine în mediul privat, pentru că povara va cădea pe umerii companiilor și angajaților. Nu plouă cu bani în cer, undeva vor trebui luați.
Directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Radu Burnete, intervievat de Andreea Oros. Se împlinesc astăzi 80 de ani de când Germania nazistă a semnat actul de capitulare, consfințind sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. Dar la 8 decenii de la acest act, pe continent, revin în forță mișcările de extremă dreaptă, inclusiv în România. Pentru început, istoricul militar Otmar Trașcă explică de ce sfârșitul celui de-al doilea război mondial este celebrat în două date diferite, 8 și 9 mai.
Actul de capitulare necondiționată a Wehrmachtului, adică a tuturor forțelor armate germane, a fost semnat la Reims imediat după ora 00 în data de 8 mai 1945 din partea Germaniei de către generalul colonel Alfred Jodl, care era șeful de stat major al Wehrmachtului, înaltul comandament al Wehrmachtului, Oberkommandeur der Wehrmacht. Ori la această ceremonie a asistat doar un reprezentant sovietic și anume un ofițer GRU, practic. Acesta era Ivan Suslobarov, era El, după știința mea, era ofițer GRU, de fapt, general colonel, care era ofițer de legătură al înaltului comandament sovietic, Stavka, pe lângă aliații occidentali. Or, Stalin nu a fost deloc mulțumit de maniera în care acest act a fost semnat și a insistat că acesta a fost doar un act preliminar și a solicitat ca semnarea să aibă loc încă o dată, a doua zi, și acest act a fost semnat la Berlin, mai exact într-o suburbie a Berlinului care se numește Karlshorst, și actul de capitulare necondiționată a forțelor armate germane a fost semnat de data aceasta de către șeful NATO-ului comandament al Wehrmachtului, feldmarșalul Wilhelm Keitel, și din partea aliaților, de, în primul rând, de mareșalul Gheorghi Zhukov, care era...
Deci la cel mai înalt...
Cel mai înalt nivel și a intrat în vigoare imediat. Iar din acest punct de vedere, pentru Uniunea Sovietică și pentru ulterior și pentru statele din blocul răsăritan, a intrat în vigoare s-a sărbătorit data de 9 mai. Însă realitatea istorică este de 8 mai și nu de 9 mai. Data de 9 mai este sărbătoarea Rusiei, nu și a noastră.
Au fost scene de mare bucurie, să știe, Londra, la Paris, la New York. Se vorbește mai puțin cum a fost primită încheierea celui de-al doilea război mondial în Europa, în România.
Istoric vorbind, România a participat la al doilea război mondial atât de partea Germaniei cât și de partea aliaților, adică până la 23 august 1944 am fost de partea Germaniei naziste, fiind practic principalul aliat al Germaniei naziste pe frontul de est. Ori după 23 august am făcut parte din coaliția Națiunilor Unite, adică am luptat împotriva Germaniei naziste. Este un paradox foarte interesant, pentru că până la 23 august 1944 am fost un stat suveran. Asta este un paradox, adică România, regimul Antonescu, a fost un stat suveran, un stat ocupat, nu un stat vasal. Situația s-a schimbat după 23 august, când noi eliberatori, adică sovieticii, practic au transformat România ulterior într-un stat vasal, nu imediat. Din acest punct de vedere, România era un stat ocupat în 45, era pe cale să devină un stat vasal al Kremlinului. Nu cred că în mod normal România ar fi avut de sărbătorit, dar practic sfârșitul celor de-al doilea război mondial în Europa, trebuie să accentuăm, ne-a găsit în tabăra învinșilor. Nu am putut să obținem, și din motive foarte clare și argumentate, statutul de co-beligerant, adică nu putea să ai pretenții de co-beligeranță când tu ai luptat 3 ani și ceva alături de Germania nazistă, să fim realiști. Să știți că nu a fost primită cu foarte mare bucurie situația, pentru că practic, sfârșitul celor de război în Europa nu a semnat automat un motiv neapărat de bucurie pentru români.
Mai e și altceva. Au fost oameni care au luptat pe durata întreg războiului. Unii care au fost pe frontul de est au avut de suferit după 1947-48.
Evident, au avut de suferit nu numai atunci. Au avut de suferit chiar și după 23 august. Unii, nu știm foarte bine. Au fost comandanți români arestați, acuzați de crime de război, ori în 1945 am avut epurări, nu? Avem deja, imediat după instalarea la putere a guvernului Petru Groza, avem epurări ale armatei române, nu așa numite elemente fasciste, legionare sau chiar criminal de război. Bineînțeles, de multe ori aceste crime de război fiind, acuzații acestea fiind imaginare.
Era presiunea, evident, a Uniunii Sovietice pentru...
Da, pentru că în România aveam o comisie aliată de control, sovietică de fapt, pentru că sovieticii aveau principalul cuvânt de spus în România, nu? Conform acordului de procentaj.
Trebuie să ne reamintim totuși după 80 de ani de la capitularea Germaniei naziste, care a adus niște crime fără precedent în Europa, de această reînviere a ideologiilor naționaliste, extremiste de dreapta, chiar neonaziste, fasciste.
Da, este o realitate îngrijorătoare. Da, uitați-vă, în primul rând, în Germania, nu? Alternative für Deutschland, care este pe cale de a fi declarată o organizație periculoasă, care, nu? Periculoasă pentru siguranța statului. Uitați-vă ce se întâmplă și nu numai. Uitați-vă că avem partide extremiste și în alte state. Ori, în ceea ce privește România, practic asistăm la o recrudescență a extremei drepte, nu, al neolegionarismului, sub masca AUR, sub masca președintelui, în ghilimele, neales, Călin Georgescu și altora, faptul că aceste grupări, și aici mă refer strict la România, au fost tolerate atâta vreme, au dus, această toleranță a dus la rezultatul pe care îl avem astăzi. Și dacă nu suntem atenți, lucrurile pot degenera și derapa foarte grav după 18 mai. Practic avem de ales între un parcurs european și o traiectorie asemănătoare, zice eu, Stelianta n-a să o numea ieri gen Belarus. Poate nu chiar așa de dur, dar nici pe departe, pentru că n-am niciun fel de garanții în privința lui George Simion și a celorlalte partide, așa zis, suveraniste. Au, pot și sunt partide fasciste. Dacă ne luăm după definiția lui Roger Griffin, aceste partide întrunesc întru totul definiția lui Roger Griffin referitoare la fascism. Mă întreb, cât mai au de gând instituțiile statului să tolereze aceste derapaje grave la adresa democrației?
Istoricul militar Otmar Trașc în dialog cu Petru Clej. Pace, prosperitate, demnitate, Europa ești tu, este genericul zilei Europei marcată în mai multe regiuni din Republica Moldova. Mâine se anunță o zi plină de evenimente în Piața Marii Adunări Naționale. De ziua Europei să ne reafirmăm angajamentul față de valorile care ne unesc și ne fac puternici, pentru că Europa nu este doar un loc, Europa este o alegere, spune șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Cu prilejul zilei Europei la Chișinău se află comisara pentru extindere Marta Kos. Între timp, socialiștii și comuniștii moldoveni se pregătesc de Marșul Victoriei. Valeria Vițu vine cu detalii legate de ziua de 9 mai din Republica Moldova.
La o margine de lume unde Dumnezeu a vrut, într-o zi înseninată moldovenii s-au născut.
Hei, noroc, everybody in the Casa Mare, pe data de 9 mai. Piața Marii Adunări Naționale, ziua Europei, batem toba ca la sud, formula pozitivă, stop și stop!
Eveniment de amploare de Ziua Europei în centrul Chișinăului, 19 state membre ale Uniunii Europene s-au pregătit să împărtășească cu vizitatorii orășelului european tradițiile lor culturale și culinare. 56 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană care oferă asistență în diverse domenii vor oferi vizitatorilor informații despre activitățile derulate și cine sunt sau pot deveni beneficiari concreți ai acestei asistențe. Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeic, s-a venit cu un mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova.
Prieteni, ce ne unește? Ce ne face să ne simțim înțeleși și prețuiți? Ce ne inspiră cu adevărat? Ce ne dă putere să mergem mai departe? Chiar și atunci când ne confruntăm cu pocheri. Dacă e să răspund pentru mine, aceasta e familia mea. Și încrederea că ceea ce fac contează. Și cred că mulți dintre voi simțiți la fel, motivați de dorința de a trăi într-o societate în care fiecare are libertatea de a visa, de a se dezvolta și de a-și găsi rostul. Despre aceasta este mare familie a Uniunii Europene, o comunitate construită pe solidaritate, egalitate și oportunități, în care pacea este protejată, iar fiecare persoană contează. Tocmai aceste valori comune ne apropie și ne dau putere. În acest an de Ziua Europei, veniți să celebrăm împreună, să celebrăm tot ce ne unește și ne inspiră să mergem mai departe. Pace, prosperitate și demnitate!
Și premierul moldovean Dorin Recean i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni să participe la evenimentele din Piața Marii Adunări Naționale, unde vor fi prezenți și miniștri de la Chișinău.
La 9 mai comemorăm 80 de ani de la încheierea unuia dintre cele mai sângeroase războaie din Europa. Tot pe 9 mai a început și pacea pe continentul european, pe care o celebrăm și astăzi. Pentru a marca această zi, vom organiza mai multe evenimente. Tradițional, începem dimineața cu ceremonia de depunere a florilor la complexul memorial Eternitate. La ora 1, în Piața Marii Adunări Naționale, se va deschide orășelul european. Aici vreau să accentuez în mod special că toți colegii mei, miniștrii, vor fi acolo în piață și vă invităm să avem o discuție, să întrebați, să avem schimb de păreri la ce se întâmplă și cum împreună putem să construim viața noastră aici acasă. Iar la ora 7 vom avea în Piața Mare Naționale un concert.
Evenimente dedicate Zilei Europei vor fi organizate și la Cahul Ungheni, precum și în alte localități, în cooperare cu proiectele finanțate de Uniunea Europeană, autoritățile publice locale, rețeaua de eurocluburi și centrele de informare europeană din întreaga țară. Între timp, blocul comuniștilor și socialiștilor își invită susținătorii la Marșul Victoriei. Iată ce spune socialistul Vlad Bătrâncea.
Petrecem frumoasă sărbătoare 80 de ani a zilei Victoriei. Victoria a binelui asupra răului, Victoria, care a eliberat continentul european de ciumă nazistă. Cei din Republica Moldova tradițional vom petrece un marș ai Victoriei și, dat fiind faptului că sunt mult interpretări în spațiu public, venim cu careva clarificări. Ce ține de panglica Sfântului Gheorghe? Cei din PAS au votat o lege care interzice folosirea acestei panglici. Noi, blocul comuniștilor și socialiștilor, fracțiunea noastră, am atacat această lege la Curtea Constituțională și am obținut câștig de cauză. Și Curtea Constituțională a hotărât că panglica poate fi folosită în scopul comemorării, în scopurile de promovare a anumitor evenimente istorice. Panglica nu poate fi utilizată în scopurile de propagandă de război.
Reprezentanții Ministerului de Interne reamintesc participanților la Marșul Socialiștilor că cei care vor purta pe 9 mai simbolurile ce reprezintă agresiunea Federației Ruse în Ucraina, literele Z și V, dar și panglica medaliei țariste Sfântul Gheorghe, vor fi amendați conform legii. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Președintele Chinei Xi Jinping a sosit la Moscova, unde va asista mâine alături de omologul său rus Vladimir Putin la ceremoniile de aniversare a 80 de ani de la victoria contra Germaniei naziste. În acest context, liderul de la Kremlin a decretat unilateral o încetare a focului în Ucraina. Responsabilii de la Kiev acuză însă Moscova că nu respectă armistițiul. Vasile Damian are detaliile în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Discuțiile cu Vladimir Putin au fost, citez, aprofundate, cordiale și fructuoase, a spus Xi Jinping după întâlnirea cu omologul său rus. De partea sa, liderul de la Kremlin a evocat un dialog, citez din nou, foarte productiv, ce va permite aprofundarea relațiilor dintre Moscova și Beijing. Limba de lemn folosită de președinții rus și chinez pare a fi copiată dintr-un manual de propagandă comunistă din secolul trecut. Dialogul a continuat însă așa de-a lungul întregilor declarații de presă, dinainte și de după întâlnirea Xi Putin. În timp ce primul a salutat, citez, încrederea politică reciprocă între China și Rusia și legături mai puternice pentru o cooperare pragmatică, gazda rusă a afirmat că relațiile noastre sunt fondate pe o bază de egalitate și sunt reciproc avantajoase. Trecând peste aceste complimente și saluturi politico-diplomatice, să notăm că actualitatea internațională i-a preocupat și ea pe cei doi lideri. În declarația comună publicată de Kremlin, după întrevederea Xi Jinping-Vladimir Putin, Rusia și China critică scutul antirachete de tip domul de fier pe care Donald Trump a spus că vrea să-l instaleze ca să protejeze Statele Unite. Acest Golden Iron Dome for America are un caracter profund destabilizator, spun cei doi președinți. Acest proiect prevede desfășurarea unor arsenale ce ar putea efectua operațiuni militare în spațiu, care s-ar transforma astfel într-o arenă de confruntări armate, ori noi, Moscova și Beijing, ne-am pronunțat dintotdeauna contra folosirii spațiului în scopuri militare. În privința aniversării celor 80 de ani de la victoria contra Germaniei naziste, liderul de la Kremlin a ținut să precizeze că Moscova și Beijingul apără un adevăr istoric și combat manifestări moderne ale neonazismului și militarismului. O aluzie, bineînțeles, a lui Putin la adresa Kievului. Reamintim că de la începutul războiului din Ucraina, declanșat de Rusia, Kremlinul tot repetă că și-a invadat vecinul ca să denazifice țara. Oficial, China nu sprijină niciunul din beligeranți, dar neutralitatea țării este doar una de fațadă. Occidentalii acuză Beijingul că ajută Rusia ca să ocolească sancțiunile impuse de comunitatea internațională. Alt semn al înțelegerii dintre cele două puteri, soldați chinezi vor defila vineri în Piața Roșie din Moscova, alături de confrații lor ruși. De altfel, recent, Ucraina a declarat că a capturat doi combatanți chinezi care luptau pe front alături de ruși. O acuzație respinsă, bineînțeles, vehement de Beijing. În fine, occidentalii au fost și ei ținta atacurilor și criticilor exprimate de Putin și Xi la Moscova. Cei doi au denunțat, citez, tendința occidentalilor spre unilateralism și hărțuirea hegemonică, o aluzie la războiul comercial declanșat de președintele american contra Chinei, dar nu numai. Ca într-un basm pentru copii, cei doi președinți și-au terminat intervenția din fața presei, afirmând că, citesc din nou, relațiile dintre China și Rusia permit injectarea unei stabilități prețioase și a unei energii pozitive într-o lume fracturată și în criză. Rămâne acum de văzut cine, mic sau mare, chiar crede că acești doi lideri sunt adevărații apărători ai ordinii mondiale, așa cum vor ei să se prezinte lumii întregi.
Vasile, mulțumesc. Poliția israeliană a închis mai multe școli ale Națiunilor Unite situate în Ierusalimul de Est. În urmă cu 3 luni, Israelul a închis birourile Agenției ONU pentru Refugiați Palestinieni, care funcționau în Ierusalimul de Est, iar aceste școli se aflau sub umbrela UNRWA. Cristina Teacă, pe larg.
Forțele israeliene au intrat și au scos copiii prezenți în aceste școli. Clădirile au fost închise, iar pe ele lipite afișe pe care scrie că aceste școli funcționează ilegal, deoarece nu dispun de o autorizație. Agenția ONU pentru Refugiați Palestinieni a confirmat că Israelul a închis 6 școli, dintre care 3 funcționau într-o tabără de refugiați aflată în Ierusalimul de Est, este partea orientală a orașului ocupată și anexată de Israel încă din 1967. Tamara Al-Rifai este directorul de comunicare a UNRWA.
Les forces israéliennes qui étaient lourdement armées ont pénétré de force dans 3 des 6 écoles.
Forțe israeliene înarmate au intrat cu forța în 3 din cele 6 școli ce aparțin UNRWA, Agenția ONU pentru Refugiați Palestinieni, în Ierusalimul de Est. Au venit și reprezentanții Ministerului Educației și ai municipalității. Ei au intrat în 3 școli în care erau prezenți dascăl, dar și 550 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani. Intrarea forțată cu arme a traumatizat elevii. Un angajat al UNRWA a fost reținut de forțele israeliene, iar copiii au fost trimiși acasă.
Ils ont pris le numéro d'identification du personnel présent et leur ont ordonné de renvoyer immédiatement les étudiants.
Tamara Al-Rifai susține că în total 800 de elevi nu își pot încheia anul școlar.
Les forces israéliennes sont arrivées et ont forcé le départ des étudiants à peu près 550.
Forțele israeliene au venit și au forțat pe elevi să plece din aceste școli. Este vorba de circa 550 de elevi care învățau în 3 școli. Poliția a dorit să golească alte 3 școli, dar din acelea Agenția ONU pentru Refugiați Palestinieni trimisese deja copii acasă. În total, 800 de copii nu mai au acces de astăzi la educație. Anul școlar nu este încă terminat, el se întinde până pe 20 iunie.
C'est un risque très sérieux au droit de ces enfants à l'éducation et à leur année scolaire actuelle.
În altă ordine de idei, Tamara Al-Rifai descrie catastrofală situația umanitară din Gaza.
Ça fait maintenant plus de 9 semaines qu'il y a un blocus total, complet sur la bande de Gaza. Pas d'eau.
De 9 săptămâni există o blocadă totală în ceea ce privește fâșia Gaza. Oamenii nu primesc apă, hrană, medicamente, corturi, ori pături. Situația umanitară în Gaza este catastrofală. Este cu mult mai gravă comparativ cu ceea ce se înregistra acolo în urmă cu un an. Este cea mai lungă blocadă de când a început războiul din Gaza în urmă cu 19 luni.
Semaine est le plus long depuis le début de la guerre à Gaza il y a 19 mois.
Este inacceptabil faptul că nu poate intra ajutor umanitar în Gaza, a afirmat tot joi și unul dintre directorii Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Luni, guvernul condus de Benjamin Netanyahu a aprobat cu largă majoritate posibilitatea de a distribui ajutoare umanitare în Gaza pentru a împiedica astfel Hamas să preia controlul asupra aprovizionării. În același timp, Israelul a anunțat luni un plan de cucerire a fâșiei și deplasarea masivă a populației. De partea sa, Hasni Abidi, directorul Centrului de Studii asupra Orientului Mijlociu și a Mediteranei, este uimit de lipsa de reactivitate a comunității internaționale în această chestiune.
Depuis le retour de Donald Trump, il n'existe plus de contre-pouvoir à l'international capable de dire tout simplement à Benjamin Netanyahu que la reprise de la guerre ou la reconquête de Gaza n'est pas du tout acceptable. Il y a les voix de la France.
Dès que Donald Trump a revenit la Casa Albă, nu mai există o contraputere la nivel internațional capabilă să-i spună premierului Benjamin Netanyahu că planul său de a cuceri Gaza nu este acceptabil. Au existat câteva voci, Franța, Irlanda și alte câteva voci europene, dar ele nu sunt ascultate de Netanyahu. Ori Europa ar putea să fie mai categorică. Vă amintesc că Europa este un partener comercial important pentru Israel. Apoi există un acord de asociere între Israel și Europa, dar Europa fiind divizată, nu utilizează nicio pârghie pentru a lovi economia israeliană, iar Statele Unite vor rămâne un susținător necondiționat. Este iluzoriu să credem că Donald Trump va face vreo presiune pe Benjamin Netanyahu. De altfel, emisarul american Steve Witkoff numai ce a spus că Israelul este suveran în deciziile sale.
Donc son envoyé spécial Witkoff que Israël est souverain dans ses décisions.
Iar astfel ne întrebăm care este soluția Hasni Abidi.
Il y a deux espoirs. Le premier, que la visite de Donald Trump prévue dans la région, notamment en Arabie Saoudite et au Qatar, pourrait finalement...
O soluție ar putea fi vizita lui Donald Trump în Arabia Saudită, în Qatar și în Emiratele Arabe Unite, vizită ce va avea loc între 13 și 16 mai, ocazie cu care ar putea fi semnat un eventual acord. Să nu uităm că există în continuare discuții în Qatar. Cei doi mediatori, Egipt și Qatar, prin intermediul serviciilor de informații sunt în continuare mobilizați, iar Steve Witkoff este în contact permanent cu acești doi mediatori, dar aici este nevoie de o presiune să li se spună că situația umanitară este una extrem de gravă, că lumea este înfometată cu forța. Cred că pur și simplu situația scapă de sub controlul comunității internaționale.
Qui a préféré la stratégie de l'évitement que vraiment de défendre le droit international.
Hasni Abidi este directorul Centrului de Studii asupra Orientului Mijlociu și a Mediteranei din Paris.
Cristina Teacă a fost ultimul subiect al ediției Vine din Actualitatea Internă. Euroinvent, ediția 2025, aduce la Palatul Culturii din Iași peste 640 de proiecte inovatoare. Este cel mai important eveniment dedicat creativității și inovării din Europa de Sud-Est, iar participanții provin din 37 de țări. Sâmbătă vor fi premiate cele mai bune invenții, dar vor fi acordate distincții și celui mai tânăr inventator, dar și premii pentru femeile inventator. Un reportaj de Violeta Cincu.
Noi suntem clasa 3-a B Creativi de la Școala Paradis.
Și cu ce participați aici?
Cu Euroinvent. Am picat noi să prezentăm astăzi proiectul nostru care l-am făcut la Festivalul de Științe Nikola Tesla.
Ce proiect ați făcut? Ce prezentați?
Despre albine și
importanța lor pentru omenire.
Avem mai multe tipuri de miere, polen, propolis.
Acesta pare că este o albină, dar de fapt este o viespe.
La Palatul Culturii din Iași, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi a deschis Euroinvent 2025. Peste 640 de proiecte inovatoare în competiție din 37 de țări. Tot în cadrul Euroinvent sunt organizate Salonul de Carte Tehnico-Științifică și Artistică, Salonul de Artă și alte activități tematice dedicate transferului tehnologic. Așa că am coinării printre participanții la Euroinvent. Larisa Iușan este din Chișinău, de la Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară.
Bună ziua, serviți! Aici avem snack cu conținut sporit de polifenole. La baza acestui produs stă utilizarea materiei prime secundare și anume a deșeurilor din struguri, ciurchini, semințe, acea cojiță care este presată și uscată în condiții favorabile, să zic așa, adică asta și care acest procedeu conduce și la reducerea timpului de uscare pentru păstrarea valorii nutritive a produsului. Sunt sănătoase, sunt naturale și în baza acestui produs cercetarea și direcția noastră rezolvă problema utilizării deșeurilor din industria alimentară.
Larisa Iușan, Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară Chișinău. Ajungem la unul din standurile Universității Tehnice din Iași. Elena Nechifor ne explică.
Am dezvoltat, să spunem, un sistem pe bază de realitate virtuală care poate fi utilizat pentru persoanele cu dizabilități în mod deosebit pentru pacienții post-accident vascular cerebral cu dizabilitate la nivelul mâinii. Este utilizat, este compus dintr-un sistem hardware cu o mânușă pneumatică și o pereche de ochelari de la HoloLens 2 și prin acest dispozitiv avem circa 3 moduri de a realiza recuperarea pacienților la nivelul mâinii, pacienților neurologici, cu afecțiuni neurologice.
Elena Nechifor este completată de colegul ei, profesor Marian Boboroniuc, inginerie electrică.
Dacă vă referiți la invențiile pentru pacienți, aici timpul de la realizarea prototipului până la intrarea în producție și inclusiv integrarea într-un spital este mai lung, fiindcă acea invenție trebuie să fie marcată ce e, trebuie să fie dispozitiv medical, și asta necesită o mulțime de proceduri la momentul actual.
O vedeți parcurgând această etapă?
Le-am văzut pe toate. Nu e prima dată când venim la Euroinvent. Noi am mai avut niște proiecte, brevete și așa mai departe. Chiar avem brevete pe unele. Și, de exemplu, cu un alt proiect care a fost la Euroinvent, suntem în etapa în care căutăm investitori, tip firmă care să producă acel echipament care este gata în totalitate. Deci,
despre
avem experiența.
Este vorba
de un echipament de evaluare a mâinii pacientului cu handicap neuromotor.
Profesorul Marian Boboroniuc, Universitatea Tehnică din Iași. Ne apropiem de standul Alexandriniec de la Urban în Cerc. Vedem câteva case cochete. Ne explică proiectul ei.
O îmbunătățire a lucrabilității argilei, adică să readuc înapoi lucru cu argila. Să nu mai fie așa când doar casă tradițională e doar la țară. Am folosit un car din lemn și pur și simplu ca umplutură am realizat niște elemente din argilă cu 30% cânepă și pentru lucrabilitate am folosit clei de iepure.
Clei de iepure?
Clei de iepure, da. Să știți că am obținut o lucrabilitate foarte bună cu acest clei de iepure. Cleiul de iepure se lasă întâi la muiat.
Se face din iepure?
Nu, este piele de la iepure. Așa, arată sub formă așa de granule. Se lasă la muiat o oră cu apă, bineînțeles. O parte de, la un exemplu, 100 de grame de clei de iepure cu un litru de apă. Se lasă la înmuiat, după o oră, pe baie marin, se obține ca mire de albine, care îl adăugăm peste argilă.
Alexandrina Urban în Cerc. Euroinvent va culmina cu un moment festiv. Ceremonia de premiere are loc sâmbătă tot la Palatul Culturii. Premii pentru cel mai tânăr inventator, pentru femeie inventator, pentru instituții cu activitate deosebită de cercetare. Marele premiu și premiile Euroinvent alături de medaliile de aur, argint și bronz.
Reportajul Violetei Cincu de la Iași, aici se încheie. 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.